Gepleyer Azadlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 20-nji apreli hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda COVID-19 keseline ýolugandaryň sany köpeler. Aşgabatda polisiýa zibil döreýänlere garşy göreşinde täze usullary oýlap tapýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. 19 aprelde Evropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 2018-nji ýylda Skripal nerv agenti bilen zeherlemek wakasyna degişli rus harby wekilleriniň Çekiýanyň Yaraganbarynda 2 ýyllarda bolan we 2 adamyň ölmegine sebäp bolan partlamanyň arkasynda duranlygy barada Çek hökümeti tarapyndan öňe sürilýän aýyplamalary maslahat etmekçi. Çekiýanyň premier ministri Andrei Babiš 17 aprelde 18 sany rus diplomatynyň ýurtdan çykarylýandygyny habar berdi we ertesi gün Orsiýa Çekiýanyň Moskwadaky elçixanasynyň 20 işgärini ýurdy terk etmegi buyurdy. Çekiýanyň aýyplamalary 1989-njy ýylda kommunistik rejiminiň tamamlanmagyndan bäri onuň Orsiýa bilen gatnaşyklarındaky iň uly dawa jenjeliň döremegine sebäp boldy we NATO agza ýurdy Moskwa bilen Günbatarın arasındaky dartkynlylygyň merkezine öwürdi. Babiš rus diplomatlaryny kowmak kararynyň Çek derňewçileriniň 2014-njy ýylda Gündogor Vrabitsa şäherinde bolan partlamada rus harby aňtaw gullugynyň işgärlerinin gatnaşygyny görkezýän açaçan diýilip atlandyrylan subutnamalara esaslanýanlygyny aýtdy. Orsiýanyň türmelere gözükçülük edýän döwlet gullugy 20 gün bäri açlyk çekýän opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň saglyk ýagdaýynyň çalt ýaramazlaşýanlygy barada halydalaryň artýan wagtynda onuň häzirki tutsakhanasynyň golaýyndaky düzüdüş edarasyndaky keselhana geçiriljekdigini aýdýar. Häzirki wagtda Aleksey Navalnyň saglyk ýagdaýyna kanagatly baha berilýär. Her gün terapeut Lukman tarapyndan barlanýar. Näsiň razylygy bilen oňa vitamin bejergisi ýazyldy diýip Orsiýanyň Vladimir Sebit boýunça federal Verje darasy 19 aprelde habar berdi. Dinç günniň öňýany Navalnyň şahsy lukmany we beýleki 3 lukman şolsandy kardiolog Orsiýanyň federal jaza berji guramasyna iýeren hatynda 44 ýaşly adamyň ýanyna barmagy ruhsat soradylar we onuň ýüreginiň her pursatda durup biljekdigini duýdurdylar. Pandemiýa döwründe migrasiýa prosesslerini düzgünleşdirmek meselesine gyda guramasynyň Mejlis Assambleýasynyň 52-nji maslahatynda seredildi. 15-16 aprelde Sankt-Peterburgda geçirilen duşuga gyda guramasynyň agzalarynyň köpüsünün gönü gatnaşanlygy käbirlerinin bolsa internet üstü bilen gatnaşanlygy habar berilýär. Orsiýet mediasynyň maglumatlaryna görä gdanyň Mejlis Assambleýasynda agza ýurtlaryň öz raýatlaryny watanyna kitmek boýunça işlerine we bu borçlaryny yerine getirişine aýratyn seredilipdir. Gdanyň agza ýurtlarynyň köpüsünün öz raýatlaryny ýyzyna gaýtaranlygy aýdylýar. Orsiýetiň içeri işler ministriniň orunbasary Aleksandr Garavoy maslahat diýen çykyşynda raýatlaryny guramaçylykly alyp gitmekde Özbekistana aýratyn minnetdarlyk bildirdi. Şol bir wagtda resmi Türkmenistanyň Orsiýetdäki ýöride tutsakhanalaryndan öz raýatlaryny äkitmek üçin ädim ätmänligini aýdyp, muny gynanç bilen bellädi. Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlaryny geçen ýylyň avgust aýynyň aýagynda uçarly watanyna eltip başlapdy. Şondan bäri ondan gowrak uçar guraldy. Türkmen ýolbaşçylary häzir çenli ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlarda ululuryň ýarsyna COVID-19-a garşy wagtsinalaryň adyndan bir tapgyr edildi. Bu ýurt dünýäniň beýleki künjeklerine ýaýbanlanýan wirusyň täze tolkunynyň ýaýramagyndan öň ilatyna sanjym etmäge gysanýar. Keselleri gözekçilik we öňüni alyş merkeziniň 18-nji aprelde habar bermegine görä, ýaşy 18-de ýeten we ondan uly ýaşly adamlaryň 130 millionyna golaý wagtsinanyň adyndan bir tapgyryny alypdyr bolsa, ýurtda ululuryň 50.4%-ni emele getirýär. Ululuryň 84 millionyna golaý, ýagny 3-den 1 bölegi bolsa, wagtsinanyň 2 tapgyryny doly alypdyr. Birleşen Ştatlardaky wagtsinasiýa kampaniýasynda günde 3 milliondan gowrak adama wagtsina edilýär. Bu aralykda Israýelde 18-nji aprelde ýylat ilkinji gezekdeşerde maskalaryny çykardy. Israýelin ýylatynyň ýarsyndan gowragyna doly wagtsina edildi. Israýel Pfizer BioNTech wagtsinasyny ulanyp dünýäde COVID-19-a garşy iň çalt kampaniýalarynyň birini geçirdi we 5 million adama doly sanjym etdi. Ýurtda ýokunçlygyň hatsahana düşýän adamlaryň we wirusda ölenleriň sanynyň epesli azalmagy sebäpli mekdepleriň barlaryň, restoranlaryň we beýleki ýapyk jaýlardaky çäreleriň açylmagyna mümkinçilik döredi, emma ýapyk jaýlardaky köpçülük ýerlerinde maska giymek talaby henizem saklanyp galýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.